Azadlık Radyosu'nun efirinden. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun canımı oxuyur.
Yox, sən təhqir etmə.
Mən söyləsəndən getməyəm, mən subyektiv və obyektiv deyirəm.
Yox, faizdən, xüsusi mənim anlamı yox, eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, gündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayım. Bugün biz... Neft barədə danışacaq. Əliyev, cənab Əliyev neftdən necə yararlanır? İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırması barədə Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədri Mivar Varik Qəhrəmanlı və ekspert İlham Şabanla söhbətimiz gözlənilir. Saat 6 xəbərlərindən sonra İnsan Haqları Gününü qeyd edirik. Beynəlxalq İnsan Haqları Günündə hüquq müdafiəçisi İnsan Haqları Evinin direktoru Rəsul Cəfərovla söhbətimiz olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
işdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz Azərbaycan neft pullarıdır. Azərbaycan neftinin pulları necə olur ki, şəxsi ciblərə axır? Bu barədə olacaq söhbətimiz və söhbətimizin əsası İngiltərənin Global Witness təşkilatının araşdırmasıdır. Həmin araşdırmada Azərbaycan dövlət neft şirkətinin SOKAR-ın 48 tərəfdaş sövdələşməsində eyni adamın adının çəkildiyi bildirilir. Həmin adamın adı, daha doğrusu həmin adamın soyadı Əliyevdir. Anar Əliyev. Və bu barədə olacaq söhbətimiz. Mirvari Qəhrəmanlıq studiyamızdadır. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri. Mirvari xanım, Anar Əliyev ve tanıyırsınız mı?
Anar Əliyev haqqında mən bir gün bugün oxumamışam. Ya xatırlayırsınızsa, axırıncı 11-12-ci illərdə bu adamın adı çəkilir. Yəni ən çox çəkildi 12-ci ildə. Və sonra Dövlət Neft Şirkəti bir açıqlama verdi. Orada bu dəfə o açıqlamada vitse-prezident Güya Vagif Əliyevin oğlu oldu. O barədə yazılmışdı. Hansı şirkətlərdə işləyir? O haqda yazılmışdı və çox böyük yazı deyil idi. Yəni demək istəyirəm ki, həmin şəxs haqqında məlumatım var. Bizim özümüzün də araşdırmaları gedir və bizim özümüzün də mənbələri bu haqda müəyyən məlumatlar verib bizə. O kimdir? Kimin oğludur? Kimin yaxın qohumudur? Ancaq sadəcə olaraq bu informasiya daha dəqiq nöqtəsi qoyulmadığı üçün mən hələ ki efirdən bunu deyə bilməm. Yəni məlumatınız olsun ki, bugün mənə ilkin bir məlumat veriblər. O məlumat arasında araşdırmalar gedir.
Əslində araşdırma hələ də bu sualı açıq qalır. Bu araşdırmadan sonra da bu sual açıq qalır. Biz də illərdir araşdırırıq bu şəxsin kimliyini və hələ də bu sual açıq qalır ki,
qalacaq
ki, Anar Əliyev kimdir və onun niyə məhz həmin adam?
Niyə Anar Əliyev?
Niyə Anar Əliyev sualı açıq qalır. Bugün müxtəlif qəzetlərdə müxtəlif versiyalar səsləndirilib. Onun Rövnəq Abdullayevlə yaxın qohumluğu ilə bağlı bacısı oğlu, dayısı oğlu, qardaşı oğlu kimi ifadələr artıq səslənib. Amma hər halda bu əlaqələrin sübutuna ehtiyac var və bu sübut o nə zaman olacaq? Bunu görəcək. Amma Global Witness-in araşdırmasında bir sıra faktlar öz əksini tapır. Əslində bu faktların bir çoxu SOKAR-ın investorlar üçün hazırladığı bond prospektindən götürülüb. Və bunlardan biri Anar Əliyevin və məxsus Heritage-in də həm təsisçisi olduğu SOKAR Trading şirkəti ilə neftin satılması ilə bağlıdır. SOKAR-ın öz neftini satmaq imkanı var idi mi? Və bundan və öz neftini satmaqdan ötürü həqiqətən mi İsveç əvvəl Maltada, sonra İsveçrədə bir şirkət qurub bu şirkətə bu qədər pul qazandırmağa ehtiyac var idi mi? Bu sual da həmin araşdırmada səslənir və biz bu sualı ünvanlandıracaq İlham Şabana. Hər vaxtınız xeyir İlham bəy.
Gəlin biz bir ekskurs eləyək. Demək o situasiya ki, demək SOKAR Trading nə vaxt yarandı? 2008-ci ilin fevralı. 2008-ci ilin ikinci rübündə nə baş verdi? Demək, Azəri Çıraq Günəşli'də artıq hasılatın mənfəət neftinin bölünməsinin 80% SOKAR-a, daha doğrusu Azərbaycan hökumətinə, 20% demək şirkətlərə. Yəni Azərbaycan tərəfi artıq böyük neft
Gəlirləri məhz həmin vaxtdan gəlməyə başladı.
İkincisi, bundan öncə vəziyyət necə idi və bundan sonra necə dəyişir? Və bu situasiya baxırıq. Əvvəllər harda ki 30-un 70-ə nisbətində idi və kiçik həcmlər idi. Nə baş verirdi? Bu nefti necə satırdıq? Bu neftin satılmasını dövlət neft şirkətinin demək marketing ve iqtisadi əməliyyatlar idarəsi həyata keçirirdi. Və biz jurnalistlər o zaman səbirsizliklə həmişə gözləyirdik Dövlət Neft Şirkətinin öz saytında, hətta belə deyim de, həmən idarənin özünün ayrıca demək sokar as/mo bax belə bir sayt var idi. Həmən saytda həftədə bir dəfə elə də olurdu ki, həftədə iki dəfə elanlar çıxırdı. Yəni tender. Tender elan olunurdu. Sonra da tenderin qalibi elan olunurdu. Onu da deyəcəm. Bu demək 2008-ci ilin yanvar ayının sonuna can davam elədi. Həmən demək bax bu proses. Onlar nefti demək satırdılar. Neftin alıcıları kim idi? Neftin alıcıları hamıya məlum olan bu regionda işləyən beynəlxalq traderlər idi. Beynəlxalq traderlər kim idi? Glencore idi, Vitol idi və bunların ətrafında olan şirkətlər idi. Biz hansı qayda ilə neftimizi satırdıq? Yəni, neftin satılmasının iki üsulu var. Ya demək əsasən ən çox praktikada tətbiq olunan demək FOB-dur. Yəni portda, limanda şirkət onu satır və bununla bütün öhdəliyi bitmiş olur. Elə ki o tankerə yükləndi, onunla da demək öhdəliyi bitir. Orada ona yanğın olsun, bomba düşsün, nə olsun, onunla demək bitdi. Bir də var SIF. SIF nədir? SIF artıq alan şirkətin
son alıcıya gətirib qapısının ağzında
çatdırır və onun qazancı da çox olur. Ancaq Dövlət Neft Şirkətinin o zaman belə təcrübəsi yox idi və belə deyim, heç elə riskləri də bölüşmürdü, ona da getmirdi. Artıq neft çoxaldıqca, daha doğrusu həcmlər artdıqca, ondan sonra o ki, belə bir məsəl var, deyir ki, o ki, pul gəlir, pul gəldikcə adam onda iştaha düşür. O pul gəldikcə dedilər ki, bax bu aradakı deməcək nəqliyyat xərcləri, ondan sonra o qazananlar var. Bunlar əvvəllər tutaq ki, Dövlət Neft Şirkətinə o 30 seydən nəticə düşürdü belə. Hamısını 70% o şirkətlərin və yaxud da ki, bu traderlər qazandırdı. Niyə onlar qazansın? Bir də biz özümüz də qazana bilərik də. Yəni, bax, adicə belə deyir psixolojisiydi. Onların qazanması üçün nə lazımdır? Demək, bir trader şirkəti lazımdır. Həmən trader şirkətini də niyə? Gəlin quraq. Onda da gündəmə gəldi həmən sokar tradingin yaradılması. Ancaq bu trading şirkət belə deyim də, hansı ki səndən götürür, artıq onu son istihlakçıya satacaq. Bu belə deyim də, bu köy satmaq başqa bir şey kimi bir şeydir. Gərək burada beynəlxalq sənin təcrübən olar. Və bunu kim eləyə bilərdi ki, yəni gərək bunu bilsin. Bunun üçün gətirdilər, dəvət elədilər. Yəni burada gərək as olasan. Qalavuşkin.
Valeri Qalavuşkin.
Belə deyim, məlumat ver. Kimdir bu?
Yəni Valeri Qalavuşkinin bu sahədə həqiqətən təcrübəsi var. O Lukoil şirkətində, Litasco şirkətində.
Yəni sıfırdan yaratmış bir adamdır və bunacan da SSRİ zamanında 20 il xaricdə bu
başqa fikir, başqa məlumatlar da var. Onun KGB keçmişi barədə məlumatlar var.
SSRİ vaxtı kim başqa işlə məşğul olardı?
Keçmişi barədə məlumatlar var və Valeri Qalavuşkin bu deməli alyansa öz təcrübəsini gətirir
və öz şirkəti ilə
öz təcrübəsini gətirir və 1 milyon 250 min dollar investisiya qoyur. Ümumilikdə bu yaranan birgə müəssisənin nizamnamə kapitalı 5 milyon dollar idi və 1 milyon 250 min Valeri Qalavuşkin qoyur, qalanını da yəqin paylarına uyğun Anar Əliyev və
sokar. Bəli. Həm ilk yarananda onların payları belə bölünüb. 50% sokarın, 25% Valeri Qalavuşkinin rel fren şirkətinin, 25% də
tamamilə
Anar Əliyevin Heritage şirkətinin. Və onlar Maltada yaradırlar. Burada sual, niyə Maltada?
Yox, ona deyirlər ki, belə deyim də, maliyyə cənnəti.
Maliyyə cənnətləri.
Tamam.
Yəni, vergi ödənmir.
Yox, indi başqa bir şey deyim də, adicə 95-ci ilin yanvar ayında ABŞ. Nəyə görə tutaq ki, Kayman adalarında qeydiyyatdan keçir? İkinci bir şey deyim, BTC Co. 2003-cü ilin avqust ayının birində nəyə görə Kayman adalarında keçdi? Ən böyük məsəyidir. Tutaq ki, belə deyim də, Naxçıvanda niyə qeydiyyatdan keçmədi?
Amma Azərbaycanda belə bir şirkət qeydiyyatdan keçirmiş olsaydılar, onda Azərbaycan dövlətinə vergi ödəyə bilərdilər, eləmi?
Ancaq burada bir məqam var da, bu şirkət bunu yaradılanda, bunun məqsədi, yəni bu düşünülmüşsəydi, bir məqamı seyirmə, bu şirkət yaradılmamışdı Azərbaycan neftini satmaqdan ötəri. Bu yaradılanda, bu düşünülmüşdü Azərbaycan nefti ilə başlasın. İndi hal-hazırda, yəni bu Qalavuşkinin son açıqlaması olub 2011-ci ildə. Adətən bunlar Londonda, indi necəm 3 dənə cəmə açıqlaması olub. Yəni mən internetdən bunu izləmişəm, özü də ki, bayaq da radio stansiyaya müsahibə verdim, ya Reuters ya Bloomberg. Başqa bir heç kəslə təmas saxlamır belə. Bir dəfə qeyd eləyib ki, 19 milyard demək dövriyyəmiz olub, o bir dəfə deyib ki, demək 30 milyard dövriyyəmiz. Bəli, dövriyyəmiz olub. Ondan sonra da deyib ki, biz artıq demək keçmişik ilk onluğa və bizim sokarın demək payı bizim cəmi demək 3-də 2-si 25% yəni 75% üçüncü dövlətlərin neftin, neft məhsullarının satışındandır. Yəni bunlar çevriliblər həqiqətən də beynəlxalq treyderə. Çünki Singapurdan tutmuş, yəni Cənub Şərqi Asiyadan tutmuş Afrikaya, məsəl üçün Nigeriyanın təqribən 5-10 milyon ton neftinin daşınmasında artıq Sokar Trading iştirak edir. Ondan sonra Sokar Trading çox maraqlı şeylərdə iştirak edirdi. Qaddafi nədir?
Libyanın
ağır neftini götürüb demək Misirin İskəndəriyyə demək neftari mazavodunda onu emal edib, ondan sonra neft məhsulları şəklində yəni, onu satışını keçirdik.
Azərbaycandan başladılar, amma daha çox işlər gördülər.
Təbii ki,
amma mövzumuz
ona görə
də
yəni Azərbaycanda qeydiyyatı olsaydı belə, o əməliyyatları maliyyəsini etmək tapı, o beynəlxalq bankla onu nə eləyəcəkdi ki, onun bütün əməliyyatları xaricdə
olacaqdı.
Yəni bu məntiq var da.
Niyə xaricdə qurulması ilə bağlı anlaşıldı və bu Maltada bu şirkəti yaradılar, Supra Holding Limited yaradırlar və Supra Holding Limited öz növbəsində başqa şirkətlər yaradır, onların da arasında Sokar Trading. Və bu Sokar Trading-də Azərbaycan
yarandı,
neftini
oradan da törəmələr yaradı.
Azərbaycan neftini satır. Sokar Trading İsveçrədə qeydiyyatdan keçib. Və az sonra orada payların nisbəti dəyişir. Anar Əliyevin payı artır, olur 40%. Sokarın payı olduğu kimi qalır. Qalavuşkinin payı azalır, olur 10%. Və bu müddət ərzində, bu 2010-2011-ci illərdə baş verir. 2010-cu ilə qədər.
12-ci yəcəndə.
2010-11-ci illərdə Sokarın marketing və iqtisadi əməliyyatlar
idarəsinin
satdığı neftin 66%-ini məhz bu şirkət satıb. Bunu Sokar rəsmən xəbər verir özünün bond prospektində, yəni öz məlumatlarında. Və bu əməliyyatlardan 128 milyon manat təmiz mənfəət əldə edilir. O mənfəət də faizlərə uyğun olaraq bölünür. İndi bu Anar Əliyev. Kimdir ki, bu Anar Əliyev 5 milyonluq invest, cəmi 5 milyon investisiya qoyulmuş şirkətdə bu qədər gəlir götürə bilib. Siz bilirsinizmi?
İndi
niyə bir adama, yəni təcrübə gətirməyib bura? 1 milyon 250 min investisiyanı istənilən adam qoya bilərdi şirkətə.
İndi belə deyək də, öz Xədicə belə bir şey var, deyir ki, biznes lazımı yerdə, lazımı adamlarla gərək lazımı nöqtədə
və etibarlı adamlarla.
Hə, indi o şey də var. O məsələ var. İkinci bir şey var. O yadınızdadır mı? İkinci dəfə yox, üçüncü dəfə yox, ikinci dəfə Putin demək prezident seçiləndə belə bir şey çıxmışdı. Deyirdilər ki, Putin kimi ilə güləşir? Hamısı milyarder olur.
Çünki çıxırdı.
Özdə deyir ki, baxmayaraq ki, kimə udu vuduzu, onun dəxli yox idi. Əsas o idi ki, o tatamiyyəcək. İndi o zeyin məsələyə dəxli yoxdur.
Və Anar Əliyev birdən-birə peyda olur və ona bu imkan yaradılır. Tender keçirildi mi? Xəbəriniz var mı? Mirvari xanım, İlham bəy, bu barədə xəbəriniz olur mu?
Adətən
yəni, kimləri partnyor olaraq seçməklə bağlı? Kim Azərbaycan neftini satacaq? Bununla bağlı.
Sən oxumusan?
Tender keçirildi mi?
Adətən mətbuata xəbər verilməlidir. Tenderin şərtləri, tender keçilməsi, tender haqqında.
Yox, o şeyə Sokar özünə partnyor axtaranda o şeyə Sokar Trading-ə. Yox, elə bir şey olmayıb.
Olmayıb.
Məncə heç bir şirkət yaradanda onlar eləmirlər elə şey. Bizdə elə təcrübə yoxdur.
Niyə? Təcrübə yoxdur, qanun var axı.
Özlərinə seyirləsinlər, partnör da absın.
Partnör ki, ən yaxşı şirkət seçilməli, hansısa xüsusiyyətlərinə. Partnör seçəndə götürüb mənsə özünə partnör götürməyəcək ki?
Qanunda bəlkə nəsə var, ancaq mən müstəqil Azərbaycanda elə bir şey praktikada ağlıma gəlmir ki.
Ola bilər ki, bu aşıq olmur.
Şey,
amma ki, hər bir partnör seçəndə onun xüsusiyyətləri, onun bacarığı, onun adicə biz bir layihə həyata keçirəndə də çoxlu axtarılıq.
Yox, gərək əsaslandırmaq olsun da.
Əsaslandırmaq bir şey olsun. Durduğu yerdə
bunlar da yazır ki, Anar Nüsrətoğlu
Əliyev.
Bu filan təcrübəyə malikdir. İndiyənəcən filan şey satır. Bunu belə eləyib, belə. Ancaq mən onu görəndə ki, bu 48 deməcə şirkəti var. Bu mega bir adamdır.
Amma bu 48 şirkət sonralar yaranıb. Yəni ilk olaraq elə
ayaq bastısı ilə oradan başlayıb bunu. Sonra çox 2 ilin içərisində görürsün nə boyda inkişaf eləyib.
Hər halda dinləyicilər ola bilsin ki, məlum
daha çox informasiya maliklər.
Yox. Ola bilsin ki, müzakirənin ipini itirməsinlər deyə mən məlumat vermək istəyirəm. Sokar Trading sadəcə bir şirkətdir. Anar Əliyevin Sokardan yararlanmasına kömək eləyən. Yəni, Azərbaycan neftində
mənə çox xoşuma gələn catering oldu. Sən demək, neftçiləri yedizdirən Anar Əliyev.
Və Anar Əliyevin Azərbaycanda qurduğu şirkətlərdən biri Caspian Catering Services şirkətidir ki, o şirkətdə Anar Əliyev direktor olaraq göstərilir. Yəni, qanunu
təmsil. Əsas onu zəngiliyə.
O, şirkətdir.
Yox, catering adında var idi, ancaq mən bilməm. İndi baxdım, zəng eləyib ona deyə bilərlər. Necə yemək verirlər, niyə yenirlər? Bu neft elədir ki,
bir şirkət var idi ki, insanlar ondan zəhərlənmişdilər.
Ancaq bu şeyin vaxtında idi. Magdermatın
vaxtında idi. Magdermat, boş şefdə olmuş bu hadisə.
Bu şirkət, Caspian Catering Service şirkəti, Azərbaycan dövlət neft şirkətinin gəmilərinin, sonra qurudakı əməliyyat müəssisələrinin və s. onların hamısının mətbəxşinə, yataqla təmin olunmasına, yataq dəstərindən təmin olunmasına, hətta binaların və gəmilərin gəmiricilərdən və fəhşəraqlardan təmizlənməsinə də
Xədicə, onun da bir böyüyü var. Qıraqda da bir böyüyü var. O rəhbər vəzifədə olan işçilərin biri də onun həmin şirkətin başında durur. Mən bilirəm ki, o şirkət kimə tabelikdədir.
Yox, yaxşı işdə həmişə gəlir gətirən şey.
Gəlir gətirən, özünə
yemək də gündəlik yeyirsən, yataqda da gündəlik yatırsan da istifadə edirsən.
Dəniz platformalarınıza da hamısını təmin edən o şirkətdə. Bütün o yemək xanalarına, bütün hamısını çox böyük güclü şirkət hesab olunur o şirkət. Amma ki, hələ ki belə şikayətlər yoxdur. Amma mən bir şeyə toxunmaq istəyərdim.
Qurudakı neftçilərə yemək verirlər, yoxsa pul verirlər?
Yox, qurudakı neftçilər də artıq bəzilərinə yemək verirlər, bəzilərinə pul verirlər.
Çünki 66 min adam 50 min ki yemək yesə gör gündə nə qədər pul eləyir.
28-dir. Neft daşları 28. Onların hamısına icazə verir, yemək pulu vermirlər. Bunların hamısı məcburi orada yeməlidir, təminat.
Amma Caspian Catering Services şirkətinin sahibi kimi göstərilən Transmarin United Corporation şirkəti də Panamada.
Qeydiyyatdan keçir. Panamada gözəl bir cənnət deyiriz.
Dünyanın nə qədər cənnət məkanları var ki, şübhəli şirkətlər orada qeydiyyatdan keçir.
Və həmin Transmarin United, Transmarin United Corporation şirkəti ilə bir Sokarın bir vəzifəli işçisinin adı birləşir Gulf adlı Gulf adlı bir şirkətdəki Sokarın onunla da həmin şirkətlərdə birgə müəssisəsi var. Sokar Gulf adlı birgə müəssisəsi var. Və bu adam Sokarın vəzifəli işçisi Fəxrəddin İsmayılov adlı bir nəfərdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının üzvüdür və Fəxrəddin İsmayılov Sokarın Neft-Qaz Elmi Tədqiqatlar İnstitutunun direktorudur. Onun haqqında rəsmi məlumatlarda həm də bunu görürük ki, İlham Əliyev onu əməkdar mühəndis adı ilə təltif edib. Və bu şəxs də Virgin adalarında qeydiyyatdan keçmiş şirkətin direktoru.
Maşallah, hamısı biri başdı şirkətin işçiləri.
Bu sizdə hansısa
burada
maraq konflikti məsələsi varmı? Yəni Sokarın institut direktoru, əgər Sokarla partnyorluq edən bir təşkilatda direktordursa, bu problemdirmi sizcə?
Böyük problemdir. Bir cibdən alıb o bir cibə təzəldən öz cibi və sağ cibindən sol cibilə pul etirməkdir. O günlər biz İlhamla bəzi müzakirələr apardıq. Tək ki, bu şirkətlərin yaradılması deyil, dövlət neft şirkətinin bir çox ölkələrdə nümayəndəlikləri də var. Və bu nümayəndəliklərin də nəyinlə məşğul olması, hansı işləri görməsidir şübhə altındadır. Bilinmir ki, bu nümayəndələr kimdilər? Nəçidlər, kimlikləri qohum əqrabadır. Nəçidlər, o boyda vəsait niyə ayrılır və nə işlər görürlər? Və zaman-zaman keçdikcə, yəqin ki, hələ bu yaxın zamanda mümkün olmayacaq, həcə. Görünəcək ki, dövlət neft şirkətində bu maraqlar toqquşması, bir misalı nə qədər dərəcədə genişlənmişdi vaxtı ilə, zamanı ilə. Adicə, lap qısa, bəsit bir sizə bir misal gətirim ki, bir ekoladlı müştəri məhzəsə var da.
Müştəri.
Ekol var. Dövlət neft şirkəti
Global Witness-in araşdırmasında onun da bir ucu gəlir, Anar Əliyevə çıxır.
Ekol o və rəhbərlərdən də birinə mənsubdur dövlət neft şirkətinə. Sən belə baxma, o çox böyük hörümçək torudur. O hörümçək torudur bir damcı qırılsa çox böyük dəhşətli hadisələr də baş verə biləcək. Tutaq ki, ekoldur. Dövlət neft şirkətində ekologiya departamenti var. Ekologiya idarəsi var. Ekoloji şöbələri var. Ekoloji ilə məşğul olan zavodlarda sexlər var. Və ekol elə bir ki, nefli gölməçələrdən də hardansa, güya ki nefli torpaqlardan da təzələ nefti sıxıb dövlət neft şirkətinə satır. Ekol nədən ötürüdür? Hələ də bilinmir ki, ekol nə ilə məşğuldur? Ekol da dövlət neft şirkətinə neft satır.
Burada Mirvari xan bilirsiniz nəyəsi? Məsəl üçün dövlət neft şirkətinin qazma idarələri var, düzdürmü? Bundan əlavə də birgə qazma müəssisələri var.
Çoxlu qazma müəssisələri var.
Necə ki dövlətdə, dövlətin özündə bir-birini təkrar edən strukturlar var. İndi bizim dövlət neft şirkətində də ona bənzər bax bir zeylər əmələ gəlib ki, bir-birini təkrar edən zeylər var.
Çox məmalı
Bu da təkrar demək zeylərdirlər.
Bax, İlham, burada söhbət ondan gedir ki, tutaq ki, ekolodur da. Ekoloda bilirsən ki, nə qədər insan işdir və yaxşı da maaş alırlar. Və ekologiya idarəsi də var. Və qazım idarələri də var.
Dövlət, özü çoxlu sayda.
Özü çoxlu sayda. Bax, bunlar nə ilə məşğuldurlar? Onlar ortaya nə isə bir məhsul qoya bilirlər. Neft arma zavodu, təzə kimya zavodu, neft kimya kompleksi tikiləcək. Elə bir müəmmalı məqamlar yararı ki, insan fikirləşi belə başı çatdırır ki, yadındadır ki, bir dəfə məsələ sual verdim. Onun istehsal gücü nə qədər olacaq? Bu neft kimya kompleksin. Neft hardan olacaq? Gedir,
hələ də demə bu
hələ də pul axtarılır, desən pul tapıblar.
Nazirə kabineti o layihəni təsdiq eləmir.
Ona təsdiq eləmir, amma gedir. Azərbaycanda o qədər neft yoxdur axı özümüzdə də. Satışa gedir də amsa. Bu nə ilə işləyəcək? Bilirsən Xəcə, dövlət neft şirkəti o qədər ölkə daxilindən çıxıb ki, kənara şaxələnib. Artıq dövlət neft şirkətinin köhnə mədənlərinə işləməsi, ümumiyyətlə neft sənayesinə işləməsi nəzər diqqətdən itirib. Hasilat aşağı düşüb. Çox kəskin surətdə düşüb. Bütün Azərçılıqda da İlham bilir, hasilat olduqca sürətindən aşağı düşür. Və dövlət neft şirkəti ölkədən qıraqda məşğuldur və müəmmalı layihələr və müəmmalı da şirkətlər həyata keçirir.
Onlar... Bunun, indi deyirəm, Global Witness-in açıqlaması ki, var. İndi iş bundadır ki, bu vətəndaş cəmiyyəti, başqa bir şey, bu dövlət neft şirkəti Azərbaycan müstəqilliyini qazanandan ölkənin bir nömrəli şirkətidir. Dövlət büdcəsinin bir nömrəli neft fondu yaranana qədər donor olur. İndi bir, belə deyək ki, bir təpki deyim, ya bir şey olmalıdır ki, bax, indi məsəl üçün mən indi bugün yazdım.
Sual bundan ibarətdir ki, Azərbaycan vətəndaşı dövlət neft şirkətinin xərclədiyi və boşuna xərclədiyi pulların ona məxsus olduğunu anlayır mı?
Yox,
bilirmi ki, nə qədər pul var? Bu günləri...
Nurbarə xanım, söhbət ondan deyir.
Bu günləri mən oxuyuram.
İnsanlar o cəhərbi keçməcindir. Mən onu bugün nə yazmışam bugün Facebookda? Daxil olan dövlət neft şirkətinin saytına. Dövlət neft şirkətinin saytında onun xaricdəki ən böyük demək yaratdığı müəssisədən biri Sokar Trading-dir. İkincisi, əgər onun hesabatına baxsa, Sokar International-dir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Ancaq onun saytında bu haqda məlumat yoxdur axı. Həmən strukturda girirsiniz orada. 50% payı var. Bu yoxdur. Bəli, qoyu deyirlər ki, bizim bu haqda məlumatımız, hesabatımız da var. Hesabatda illik hesabat bir dəfədir. Ancaq ictimaiyyət üçün o hesabatı bax ki, girib 100-150 səhifəni belə vərəqləməcəkdir. Orada olmalıdır. Bu yenilənməlidir. Bütün o şeylər, kimlər onun deməcəkdir? İndi tutaq ki, çox gözəl o Global Witness göstərdi ki, 50% ondan sonra 40-10 göstərdi. Sən də göstərdin.
Bunu Global Witness eləməlidir, yoxsa?
Xayiz ol, ay, biz eləməlidir. Bunu dövlət eləməlidir. Sən yazsın ki, bir
vətəndaş cəmiyyəti
şəffaflığım düzdür.
Qoy bir özümü də söyüyüm İlham.
Qara təpki olmalı ki, onun üçün
cəmiyyəti. Bəli. Nə qədər eşidirsiniz EIT koalisiyası? Qoy EIT-yə dilimiz öyrəşir.
EIT mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsüdür. Azərbaycan 2004-cü ildən həmin
təşəbbüsün,
həmin təşəbbüsün üzvüdür və hər yerdə deyir ki, biz şəffaflıq təşəbbüsünün üzvüdür Azərbaycan.
Və mən həmişə də deyirəm, Azərbaycan bir yana bilsinlər ki, amma Azərbaycan bu sahə üzrə nəinki pioner, heç aktivriyyat da deyil. Və bu Azərbaycanın yaxşı bir təşəbbüs kimi fəaliyyətini pis fəaliyyətin dünyaya yaymaq lazım deyil. Azərbaycanda həmin proses şəffaf deyil. Əgər bugün mənim dövlət neft fondum dövlət neft şirkəti. Neft fondu şəffafdır. Ona görə ki, bir dənə ora girdin, daxil olandan da xəbərin yoxdur, xarici olandan da hara gedir pullar. Bugün həm dövlət neft şirkəti 2 səhifəlik o ilin axırında maliyyə atçotunu qoyur ora. 2 səhifəlik bu EIT ilə əlaqədar hesabatını cəmiyyətə açıqlamırsa, deməli orada müəmmalı məqamlar
var. İkinci bir şey yox, Mirvar xanım. Bir var, axı hər bir şey deyil axı. İndi məsələn deyir gör götür dünya sözdə. BP öz hesabatını açıqlayır. Açıqlayanda ikinci bir şey. Bir bunun iqtisadçısını dəvət eləyir. Cəmiyyət
müzakirə gedir.
Mən də deyirəm, indi məsəl üçün, bax, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti öz maliyyə hesabatını qoyub. Deyir ki, mənim mənfəətim 1 milyarddır. Mənim demək mənfəətdən öncəki demək şey eləməmiş mənfəətim 7,5 milyarddır. Ha, bunu bir şey soruşmaq yoxdur ki, kimdən soruşasan ki, bax bunun vergidən öncəki mənfəət bu nədir?
İnformasiya bağlı bir şirkət.
Söyləyir, diyalog eləyir, müzakirə eləyir ki, bəs belə.
BP vətəndaş cəmiyyəti ilə öz hesabatını aç müzakirə edir.
BP kimlə eləyir onu?
BP mənə deyir ki, sən orada daha nəyə görmək istəyirsən? 2 dəfə, 3 dəfə mən məktub yazmışam ki, mən bu danları orada görmək istəyirəm. Bu çox belə biç bir gediş gedirlər. Ümumi Azərbaycanla baxın, ümumi Azərbaycan üzrə koalisiya var və 3 tərəfli var. Hökumətdir, neft fondudur, hökumət komissiyası, şirkətlərdir, bir də bizik, düzdür mü? Hökumət heç kəs hesabatını açıqlamır bir dənə BP-dən başqa. O nə verir? Bir də Statoil açır. Xaxır baxlar.
Mən qayıtmaq istəyirəm Dövlət Neft Şirkəti və onun xərclədiyi pulların Azərbaycan vətəndaşlarına olan dəxlindən. Yəni Azərbaycan vətəndaşları benzinin bahalaşmasından narahatdılar. Bu benzinin şirkət maya dəyərində. Benzinin maya dəyərində.
Yaxşı sual.
Sokarın boşuna xərclədiyi pullar da otururmu?
Biz hər şey oturur. İndi ikinci bir şeyə baxaq ki, siz demək...
Yəni, niyə benzin Azərbaycanda bahadır sualına cavab? Çünki cavablardan biri də bu ola bilər ki, çünki sokar boşuna pul xərcləyir, elə mi?
İndi mən başqa bir sual verim.
Suala cavab verim.
Sual, mən deyirəm ki, bu sualın cavabı müsbətdir. Nəyə görə? Dövlət neft şirkəti Azərbaycanın qeyri-neft sektoruna aid olan ən qədər layihə həyata keçirir. İdman, mədəniyyət, imic, bununla bağlı. İkincisi, bu azmış kimi, məsəl üçün, şəhərin mərkəzi hissəsində binaların abadlaşdırılması. Sadəcə ayaqla gedirəm, baxıram, hələ şəkillərini çəkib Facebookda qoymuşam. Sifarişçi sokar. Binalar ağarılır. Məsələn, kukla teatrının qabağındakı bina. Ondan sonra tutaq ki, adicə bu Rabitə Nazirliyi ilə üzbəüz o baxıram. Sifarişçi sokar. O, bu nə qədər bütün hər şey dövlət nevuş gəldi. Necə ki Azərbaycanın ölkədən xaricdən, yəni idxal olunan, ixrac olunan hər şeydə oturub neft, nə qədər ki deyirlər belə, artıq hər şey də ölkə daxilində. Benzin və onun ətrafı. O ki deyirlər ki, qeyri-neft sektoru, bunlar hamısı belə görünür ki, qeyri-neft sektorudursa, bir şey deyirəm, o bir şeyin də baş sponsoru Azal olaydı. Bir şeyin də baş sponsoru qeyri, bax, belə bir şirkətlər olaydı ki,
məsəl üçün,
yox, mən sizə bir şey deyim, Norveçdə, Statoil-dan əlavə dünyaya çıxacaq və onların büdcəsində 9 dənə brend var. Bizdə nə var sokardan qıra?
Və Anar Əliyevin digər birgə müəssisələrdəki payına baxırıq. Anar Əliyevin adı keçir...
Ancaq o 48, o qədər balaca qoyunusu seçmən bir dənə şirkətin adını oxuya bilmədi.
Gərək klik eləyəsiniz.
Klik də eləyədim, heç yerdə görsən.
Global Witness-in saytına da gedə bilərsiniz, orada da klik eləyə bilərsiniz. Və Anar Əliyevin şərik olduğu şirkətlər arasında Azturqaz BM, Caspian Drilling Company, Asturqaz, Maye Qazın hasilatı, qaz emalı zavodunun tikintisi, Maye Qazın satışı, avtosistemlərin qaz balonlarının təmiri və satışı ilə məşğul olur.
Qaz balon.
Orada Anar Əliyev 50% payı
var. Var, partlayış da olmuşdu 2 il bundan əvvəl.
Caspian Drilling Company, üzən dəniz qazmaq qurğularının təmiri, modernləşdirilməsi, onlara xidmətin göstərilməsi ilə məşğuldur. Dəniz neft qaz quyularının qazılması və təmirinin bütün mərhələlərində iştirak edir. İstiqlal, Dədə Qorqud qazma qurğuları ilə quyuların qazılması Şadıklar. Və onların təmiri ilə məşğuldur. Sokar Georgia şirkətində bunun Sokar Georgia şirkətində deməli 24% Sokar Georgia Investments də Heritage vasitəsilə də. Amma Anar Əliyevin Anar Əliyevə məxsus olduğunu iddia edir Global Witness şirkəti. UGE şirkəti UGE şirkəti də Sokar Georgia'nın payçısıdır və Sokar Georgia'nın digər kulevi terminalından tutmuş digər məsələlərə qədər. Acaba
o şirkət həm də Ugol Lancer adıyla Balaxanı əməliyyat
şirkətində yadada da Donqul şirkətidir.
Umadası, Suraxanı, Balaxanı əməliyyat
şirkəti və
burada olan bir neçə yatağın işlənməsi Anar Əliyevin şirkətləri vasitəsilə həyata keçirir. Bu da Global Donqulu araşdırmasından məlum.
Özü Almanların nümrəti nümayəndəsi Almandır.
Balaxanında mən
olmadım. Anar Əliyevin şirkətlərinin bir qismi və eyni zamanda bu Transmarin'in şirkətinin bir qismi müxtəlif offshore zonalarda qeydiyyatdan keçmiş şirkətlər vasitəsilə gizlənir. Bunlardan biri, misal üçün, Marshall adalarında qeydiyyatdan keçmiş Talasa sekreteris və nominis şirkətləridir. Bu da deyilə
şirkət işləmir. Bütün dünyada xəritə çizib, maşallah.
Bu məlumatlar, bax, bu qədər məlumat var. Sizcə, Sokar necə cavab verməlidir? Bax, bu araşdırmaya Global Witness Sokara tövsiyələrini və
sorularını
göndərib. Onlar deyir ki, məlumatlar açıqlanmalıdır, araşdırmalar aparılmalıdır.
Global Witness Sokarla əlaqə saxlamayır.
Cavab da alıblar.
Cavab da alıb,
Sokar nə deyir? Sokar cavabında qeyd edir ki, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti, yəni Sokar, milli qanunvericiliyə və beynəlxalq təcrübəyə uyğun hərəkət edir və onun fəaliyyəti də bundan ibarətdir. Əsas cavab bundan ibarətdir və o cümlənin ətrafında gəzişmələrdir. Bir səhifə yarımlıq cavabda. Amma konkret suallarla bağlı heç bir cavab yoxdur.
Yəni, belə götürəndə hüquqi baxımdan elə bir belə götürəndə tutaq ki, əgər burada hüquq pozuntusu yoxdursa o şirkətin takdir fəaliyyətində onlar üçün deyir ki, nə var ki burada? Hə. Ancaq özü tutaq ki, öz zeyinlə bunu
kim deyə bilər ki, onda hüquq pozuntusu yoxdur?
İndi kim deyə bilər?
Kim araşdırır bunu?
Azor, hesablama palatası mı araşdırır?
Kim
i̇kinci
o
bir tərəfdən,
şirkətlərin...
Bax, burada, indi ikinci bir şey var. Bizim həmən o adicə bir dənə tutaq ki, fakt deyirik də, Balaxanı ilə bağlı müqavilə misalı. Hər bir müqavilədə adətən qeyd edilir ki, dövlət neft şirkəti, biz ona görə bunu xarici tərəfdaşımızla bölüşürük ki, o ora investisiya qoyur və o orada hasılatı qaldırmaqla bağlı öhdəlik götürür. Ancaq indi ikinci bir şey, bizim əlimizdə hansısa bir hesabat, hansısa bir investisiya açılışı, hansısa bir reis var mı ki ona əsasən deyək ki, bunu edib?
Amma İlham bəy, həm də bir məsələ var.
Dədir,
tender keçirilibmi? Azərbaycan qanunvericiliyi bu cür ortaqlıqların yaradılması üçün də tender.
Mən sənin sualına da cavab vermək istərdim. Sən deyirsən ki, buna kim maraqlanmalıdır da? Kim cavab verməlidir?
İndi mən sizə bir şey deyim.
O elə bir böyük problemdir ki, İlham. Elə bir böyük məsələ. Çünki Global Witness-in hesabatı dünyaya yayılır. Presrezlə ya böyük Londonda müzakirə olur və hamısı da.
İmiş Azərbaycan imicinə.
Azərbaycan hökuməti birinci cavab verir. Ciddi araşdırmaları aparılmalıdır. Bəlkə də Global Witness hamısını yalan deyir. Bəlkə siz, mən oturmuşuq, bizə hamımız dediklərimiz, məsəl üçün, mən dediklərim, mən kəskin danışıram da, bəlkə yalandır, Xəcə bəcə səni yalan deyirsə, aydınlıq gətirilməlidir. Azərbaycan cəmiyyəti bilməlidir ki, onun illərlə gözlədiyi, bax, bu milyonlar kimin cibinə yaxud da kimin hesabına gedir?
Yox, əslində biz bu suallara cavabı dövlət neft şirkətindən almalıydıq bu veriliş zamanı, amma Azərbaycan Sokarın mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyevə müraciət etdik və Nizaməddin bəy xəstə olduğunu dedi, gələ bilməyəcəyini dedi. Xahiş elədik ki, onu əvəz eləyən bir şəxs varsa, o iştirak etsin verilişimizdə, amma o dedi ki, onu heç kim əvəz eləmir bu suallara, heç kim cavab verə
bilməz. Ona görə ki, onun özü də hələ bu vaxta kimi mən görməmişəm. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətindən verilən informasiya reallığa uyğun gəlsin. Həmişə sürüşən cavab verir və sonradan təkzib olunmalı. Məsəl üçün, şəxsən mən tərəfimdən çox vaxt təkzib olunub ki, verilən məlumatlar da öyle. Onun bura gəlib danışmağı ilə danışmamağı daha üstündür. Susmağı daha üstünlük təşkil edir. Ona görə ki, elə bir məqamlar var ki, doğrudan da yüksək səviyyədə buna Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti səviyyəsinə cavab verməlidir. Birinci, Rövnək müəllim mətbuat konferansı eləməlidir. Onun bu sahə üzrə məsul şəxsləri cəmiyyətə, Azərbaycan cəmiyyətinə, onu ictimaiyyətə, heç nə xəbəri tutmuyor, xəbəri olmayan bu bədbəxt ictimaiyyətə xəbər verməlidir ki, niyə milyonlar gedir? Niyə Azərbaycanda bu dəqiqə hamısı başını tutub oturublar ki, bir qəpik pulsuz qalacaq, bizi işdən çıxardacaqlar, Dövlət Neft Şirkət bu dəqiqə pul axtarır ki, neft kimya kompleksini tiksin və s. Amma onun xaricdə o yaratdığı müxtəlif nümayəndəliklər, müxtəlif bax, bu şübhəli Qüdrət bəy deməsən Donqul şirkətlərin fəaliyyətləri, onları yaranması, onlar nə cür yaranıblar, hansı üsulla yaranıblar, nə cür qeydiyyatdan keçiblər cəmiyyət üçün.
Həm də ikinci
bu özəl deyil İlham, bu dədəsin malları deyil.
Həm də həmişə istənilən bir layihə həyata keçirilərkən, yəni əgər orada paralellik varsa, yəni paralellik müəyyən bir dövrdən sonra ictimaiyyətə və ümumiyyətlə hesabata salınmalı idi ki, nə? Əgər mən bax bunu etdimsə, bax bu paralelliyə, bunun iqtisadi effekti nə oldu? Yəni, bax, siz dediyiniz kimi, bu ekologiya dərəsi idi, bax, bu da yaradıldı ona, bu ekologiya dərəsindən nə qədər effekt oldu? İkinci bir şey. Bax, mən ona görə, bax, bu əməliyyatı, bax, bunu neft sata bilərdi ki, deməsək də, marketing idarəsi. Bax, Sokar Trading vasitəsilə bunu, hətta mən 50% burada paya malikəm, ancaq bunun FOB-la yox, SIF-la satdım. Hətta orada, Cenevrədə, mən ofisimə tutaq ki, 100 min, 1 milyon xərcləyirəm, ancaq bunun gətirdiyi, görün, bax, bu qədərdir. Mən oradan 128 milyon almışam, bu gedib beləm, əgər belə satsan, buna deyirlər, inam, cəmiyyətin sənə inamı. Aysa. Bax, bu da kart blanş verir ki, sən daha inanlı şəkildə digər əməliyyatları həyata keçirdəsən. Əgər yox, sükutla keçirsə, o özünü artıq necədir?
Amma bir məsələ var, Mirvari xanım. Siz deyirsiniz ki, siz şikayətlənirsiniz ki, Sokar xaricdə pul xərcləyir, xaricdə əməliyyatlar keçirir və s. və bütün bunlar artıq sizi narahat edir bu məsələ. Amma Sokar xaricdə əməliyyatlar keçirməsəydi və xarici səhm bazarlarına bondlarını çıxartmasaydı, onda biz o Sokarın beynəlxalq investorlar üçün hazırladığı hesabatı da görməyəcəkdik və oradakı rəqəmləri də görməyəcəkdik. Çünki
əlavə Sokar, o 500 milyon paranı da cəlb eləməyəcəkdi.
Əgər global business olmasaydı,
onu da alsın.
Xəcə xanım, əgər onu da deyək ki, əgər global business olmasaydı, heç görməyəsiydi.
O da doğru.
Araşdırırıq? Yox.
Əslində araşdırırdıq, amma
o sizin araşdırma o qədər güc yoxdur ki, Xədicə, ki axına böyük vəsait, resurs, insan resursları, imkan lazımdır. Onların girə bildiyi, alanın aça bildiyi bəzi momentlərdə biz açıq. Məsəl üçün, bax, indi genə deyirəm, biz layihə həyətə keçirdik, İlham Allah qoysa ekspert orada çalışacaq, çünki biz o qədər blok kimi aça biləcəyik. Qanun Azərbaycanın qanunu sən qabağını kəsir. İnformasiya əldə etməyə haqqında o mülkiyyətçilər nəzərinə əlaqədar. Qanun əlimizi qolumuzu elə bağlayıb ki, nətəri. Amma fərq eləmir indi. Orada pullar getdi kimisə cibinə, burada pullar getdi. Sadəcə xəbər tutduq ki, nə qədər getdi.
Hər halda yəqin ki, Azərbaycan jurnalistləri də bir gün bu təşəbbüsü beynəlxalq təşkilatların əlindən alacaqlar. İnşallah. Dinləyicilər yazırlar, neftdən qazandıqları pulları, daha doğrusu uğurladıqları pulları Avropa banklarına Avropada xərcləyirlər. Əgər Avropa belə demokratikdirsə, bankda yatırılan pulları blok etməlidir. Ən azından gəlirin hardan gəldiyini araşdırmalı idi. Amma Amma maalesef Avropada belə çıxır ki, bizdən də artıq korrupsiyaya bulaşıb dinləyici imza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır ki, məlumdur ki, sərvətimiz 1-2 nəfərindir. Xalqın yox, millətə lazım olanda 5-10 manat verirlər. Sokarın mənası sökək talayaqdır. Başqa bir dinləyici yazır. Sizə Yardımlı rayonundan yazırıq. Yardımlı rayonunun mərkəzi xəstəxanasında baş verən əzbaşınalıqdan xəbər verin deyir bizə. Bu barədə də xəbər verərik. Külli miqdarda pul yeyintisi var. Lancaster imzalı dinləyici yazır. Neft şirkətində. Neft şirkətinə nəzər yetirəndə belə bir sual vermək olar. Niyə neft şirkətində 75% yüksək vəzifələrdə Naxçıvanlılar durur? Yəni bu ölkədə Naxçıvanlıdan ağıllı başqa adam yoxdur. Anarxiya hökm sürür bu şirkətdə. Təhlükəsizlik idarəsi bilindiyi kimi özəl bir qurumu keçir, amma tam olaraq yox. Belə bir sual ortaya çıxır. Əgər bu idarə neft şirkətinə aidiyyatı yoxdursa, bəs nə üçün tam olaraq özəlləşmir və ya əgər aidiyyatı varsa, nə üçün yarımçıq özəlləşir? Yəqin ki, bütün bunların səbəbi çirkli pulları yumaqdır. Mirvari xanıma salamlar. Lancaster imzalı dinləyici deyir. Aydın Abdullah yazır. Onun kimliyini müəyyən etmək olmursa, deməli, heç elə adam yoxdur. Sualım qonaqlaradır. Tanıdığımız məmurlardan kimsə ikinci şəxsiyyət vəsiqəsi alıb bu işləri çevirə bilərmi? Aydın Abdullah yazır bunu. Amma bu doğru, mən belə təəssüratın yaranmasını bilmirəm. Hansı bir informasiya səbəb olur? Bu adam mövcuddur. Yəni, bu adam mövcuddur, onu görənlər olub.
Şirkətdə də deyirlər ki, o çox yaxşı oğlandır.
Elə mi deyirlər? Yəqin ki, hər halda pis oğlana bu qədər pul verməzlər. Eqlarxan Erisxanov yazır. Biz yaxşı başa düşürük ki, 93-cü ildə Heydər Əliyev və onun havadarları Azərbaycanı işğal etdi. İndi bu ölkənin sərvəti Əliyevlərə məxsusdur. Heydər Əliyevin kimliyi bu xalqa yaddı, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Sərvətimiz millətə çatsaydı, çox uzağa gedərdik. Bu da çox Burada çoxlarının başları ağrıyardı. Neft tükənəndən sonra millətə boş quyular və boş büdcə verəcəklər. İnkişafdayıq. İmza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Nə edək? Neftçi fəhləni müdafiə edən bir adam yoxdur. Gələnlər fəhlədə ancaq nöqsan axtarırlar. Qazmaçıya təlimatı işin rəhbəri kimi qol çəkdirirlər. Onda usta nə üçündür? Yazır dinləyici. Bu çox spesifik sual oldu. Başınıza dönün, bacarana can qurban. İmzasız dinləyici yazır. Hər şey öz əllərindədir. Səni, məni və ya kimsəni qoymayacaqlar ki, millət gərək vaxtında buna imkan verməzdi. Bu qədər. Sağ olun, yazır dinləyici. Qalib yazır. Nə edək? Dinləyicidir. Təkrar yazır. Və başqa bir dinləyicidən yazır. Azərbaycanda ən yaxşı gərili iş görmək üçün hökumətin ən yüksək səviyyəsində üçlükdə təmsil olunan adamın olmalıdır. İlham imzalı dinləyicidən gəlir. Anar Əliyevin babası Əqlarxan Ərisxanovdur, yazır başqa bir dinləyici. Əsilləri İrəvan vilayətindəndir, yazır dinləyici, belə yazır. Neft qurtaracaq, bunlara daha kreslo lazım olmayacaq. Biz də güyə demokratik cəmiyyət quracaq, amma dirsəyimizi yiyəcək. Azərbaycanın var dövlətini isə bunlar artıq Avropaya qaçırıb. Bundan sonraki həyatlarını qarantiyaya alıblar. Bu qarantiyanı da Avropa və Amerikanın köməyi ilə alıblar. Dinləyicilər yazırlar. İsmail çoxdur, amma hamısını oxumağa imkanımız çatmayacaq. Son olaraq.
Təhlükəsizliklə bağlı orada narahatçılığı mən deyim.
Avropaya qarşı çox maraqlı təsir.
İlan bir dənə o təhlükəsizliklə
amma, bağlı. Amma həqiqətən bu pulların böyük hissəsi Avropada artık yatırılır. Yatırılır yəni.
Asiyadan mən
təhlükəsizlik idarəsi çıxıb dövlət neft şirkətinin tərkibinə müstəqil bir quruma çevrilməlidir. Proses gedir. Mən də aldığım məlumata görə orada 10 komanda saxlanıb. Qeyri-qanunudur. Mən nə demək istəyirəm? Mən bilirəm ki, sən son söz vermək istəyirsən, hər yerdə olduğu kimi. Mən deyərdim ki, xalqın özü günahkardır, tələb eləmək haqqı çatmır. Hətta görürsən, qazmaçı qardaş oradan deyir ki, mən başqasının əvəzinə cavab verəm, ya nəsə spesifik sual verdiyin. Nə qədər ki, tələb eləmə qabiliyyətimiz yoxdur. Nə qədər ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bu sarıdan uzaqdadır və tələb eləmir və bizim əvəzimizə başqa beynəlxalq təşkilatlar eləyir. Jurnalistlər, siz jurnalistlər bizdən daha qabağa düşmüsünüz. Ona, bax, bu yönümdə də hasilat da aşağı düşür. Bütün, bir də gözümüzə açıb görəcək qardaş düzdür. Boş quyular, boş mancanaq qalıb. Hamısı günah özümüzdədir.
Mən onu demək istəyirdim ki, cəmaat həqiqətən belə bir əli qolunu bağlayıb, mənim məsəl üçün ən çox sual verilən nə olur? Deyir ki, post-neft dövründə nə olacaq? Primaşı bir bu dövrü yaşayın, sonra post-neft dövrünü düşünün.
Yəni bu dövrdə nə keçəcəksinizsə, onu da ay, biçəcəksiniz. Ay, sağ olun, da
belədir. Hə. Bu dövrü deyirəm, bitirdiniz belə, amma da yaşayın ki, post-neft dövrünü. Hələ bir bu dövrlə bir bitin ki, sonra post-neft dövrünü yaşayın da.
Hər halda, mövzumuz neft pulları idi. Neft pullarının bir şəxsin şirkətləri vasitəsilə necə mənimsənilməsi barədə gedir söhbət. Bu pullar bu pulların necə mənimsənilməsinə bircə misal gətirir Global Witness təşkilatı. Global Witness deyir ki, Socar Trading şirkəti vasitəsilə, Anar Əliyevə məxsus Socar Trading şirkəti vasitəsilə Azərbaycan nefti satılıb. Bu neftin satışından Socar cəmi 50 min ilə 100 min arasında bir məbləğ qazanıb. Amma Anar Əliyevə təkcə bu şirkətdəki payını satmağa görə verilən pul 103 milyon dollardır. Və ümumilikdə Anar Əliyev bu şirkətdən təqribən 100-200 milyon arası vəsait qazanıb. Bu təkcə bir misaldır. Anar Əliyevin şirkətlər şəbəkəsi Avropadan tutmuş Asiya, uzaq şərqi Asiyaya qədər coğrafiyanı və offshore adaları əhatə edir. Hardan nə oğurlandığını, xəbər oğurlandığı barədə Azərbaycan vətəndaşının xəbəri olmalıdır, əlbəttə.